слухаєте Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Алена Ціханович. Короткий огляд новинок дня. Керівництво Європейського зв'язу протягнуло ще на год санкції супраць Ірану у сувязі з ситуацією з правами чоловіка у гэтай країні. У санкційному списі 82 чоловіки і одна юридична особа. Мери, які предугліжують заморожування фінансових активів і заборону на уїзд, дійнічують з 2011 года і періодично протягуються. У минулом місяці Тегеран крайне резко адреагував на доклад ААН по становищі у Ірані, назвавши дадзеныя прадузятымі і прадыктаванымі палітычнымі матывамі. Сярод іншага, міжнародныя эксперты інфармавалі, што ў 2015 годзе ў Іране былі пакараныя смерцю каля тысячы чалавек, многія з іх – маладыя людзі. Эканамічны і палітычны ціск Крамля вымусіць Беларусь працягваць спробы па паляпшэнні адносін з Захадам, але аўтарытарная прырода палітычнага рэжыму ў краіне сёлета не зменіцца. Такі прагноз робяць аўтары новага дакладу праваабарончай арганізацыі Freedom House з США. Як адзначаецца ў дакуменце, кіраўнік дзяржавы захаваў глыбокі кантроль над усімі галінамі ўлады. Дата 12 красавіка называлася раней як магчымы тэрмін для абмену украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынкі, асуджанай у Расіі, на расійскіх грамадзянаў. Яе адвакат Ілля Новікаў заяўляе, што перамовы пра абмен працягваюцца. Сёння ж кансіліум расійскіх дактароў, які правёў медагляд Саўчынкі, прыйшоў да высновы, што зняволеная не патрабуе шпіталізацыі. У італьянскім горадзе Караваджа, дзе регулярна праходзіць аздараўленне дзеці з Беларусі, будзе парк герояў Чарнобылю. Ідэя ўзнікла ў дабрачыннага фонду, які арганізуе лячэбныя побыты дзяцей і была ўхваленая мясцовымі ўладамі. Парк адкрыецца ў 30-ю гадавіну Чарнобылю. У Расіі на захаванне цела Владзіміра Леніна сёлета патрацяць 13 мільёнаў рублёў з дзяржаўнага бюджэту, гэта каля 200 тысячаў даляраў. Работы па захаванню цела Леніна будзе праводзіць Усерасійскі навукова-даследчы інстытут лекавых і араматычных раслін. А зараз до мяне ў студыі далучылася мая калега Алена Радкевіч, веб-рэдактар нашага сайту. Алена, якія яшчэ падзеі адлюстраваныя на сайце?
Некалькі публікацый на нашым сайце сёння прысвечаныя памятным датам і памятным падзеям, якія адбыліся ў свой час 12 красавіка. Так, у ноч з 11 на 12 красавіка 95 году 19 дэпутатаў апазіцыі БНФ у Верхоўным савеце 12 склікання абвясцілі галадоўку на знак пратэсту супраць ініцыяванага Аляксандрам Лукашэнкам рэферэндуму. Я нагадаю, 4 пытанні рэферэндуму аб скасаванні статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, змены дзяржаўных сімбалаў, інтэграцыя з Расіяй і права прэзідэнта распускаць парламент. Дык вось, да гэтай даты мы прапануем вашу увазі ўрывак з кнігі Сергія Навумчыка, 95-й, назоў такі гэтага ўрывку драматычны, пазняка ударылі нагой у грудзі, выціскалі вочы, білі аб сцяну. Таксама сёння дзень касманаўтыкі. Да дня касманаўтыкі Свабода падрыхтавала тэст пра сувязь Беларусі і космосу. Яна не толькі ў новых падатках ці заявах чыноўнікаў, але і ў навуцы. Ну і дата, памятная для мяне асабіста, сёння ў маёй мамы дзень нараджэння. Мая мама, яна адданая слухачка Радыё Свабода, яна нас сёння слухае, так што мама, віншую.
І я таксама далучаюся да гэтага віншавання маме маёй калегі Алены Радкевіч, а таксама ўсім нашым блізкім у Беларусі. Заставайцеся са Свабодай.